Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Alanud saatetunni pealkiri hoida loodul peeglit ees kuulub küll Shakespeare'ile, ent on iseloomulik teatrile paikkonna ja ajastute üleselt. See vastu mõttearendus tunnustuse defitsiidis kuulub kuidagi eriliselt tänasesse päevasest. Ikka ja jälle kuuleb seda, et oleme kitsid tänama ja tunnustama, et inimeste tunnustusvajadus on suur, et see on täitmata. Millegi pärast tuli mul niisugune mõte, et äkki tuleks vaadata seda tunnustamise teemat hoopis vastupidi, et kui ongi sellest puudus, et ehk siis on põhjus hoopis mitte kitsiduses häid sõnu öelda, vaid ehk on hoopis vähe neid, kes tõeliselt tunnustuse ära on teeninud. Ehk on vajaka tööst ja saavutustest, mille eest tänada ja kiita. Olen üsna veendunud, et nii nagu ütleb minu tütar, et Anu Lamp on tema lemmiknäitleja, et niisamuti mõtlevad väga paljud kaasmaalased. Näinud Anu lähedalt, tean, et jumalast kingitud Annile on tema puhul lisandunud suur pühendumise ja tohutu töövõime. Ja see ei ole jäänud märkamata. 2015. aasta lõpus omistati Anule kõrge Prantsuse riigi teenetmärk ja 2016. aasta lõpus pälvis Anu Lamp Kristi ja Siim Kallase fondi stipendiumi. Pangem nüüd tähele, stipendium antakse tunnustamaks ja toetamaks Anu teejuhi ja õpetaja rolli kümnete endiste ja praeguste Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli üliõpilaste suunamisel Eesti ajaloo ja kultuuri suurmeeste elulugude tundma õppimisele ning Eesti kirjandusloo tüvitekstide esitamisele, eriti silmas pidades tema rolli lavastustele elagu, mis põletab ja sõna sai lihaks ning kesköö päike loomisel. Kõikidest erialastest ja muudest tunnustustest ma siin kohal kõnelema ei hakkagi. Et oleme just teatrikuule joont alla tõmbamas ja juhtumise on ka Anu sünnipäev, siis ei olnudki vaja enamat põhjust, et just tema, see tähendab lavakunstikooli professor, näitleja ja lavastaja Anu Lamp, sellesse saatesse kaas kõnelejaks paluda. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja laseme saate sisse juhatada nii, nagu see Anu koduteatris kombeks on.
Armas teatrivaataja, tere tulemast Linnateatri juubelihooaja avamisele. Palun vaigista etenduse ajaks oma mobiiltelefon.
Märtsikuud kutsub rahvas küll paastukuuks, kevadkuuks, linnukuuks, urbekuuks, vastlakuuks, öeldakse ka liukuu, hangekuu ja sulakuu. Eks need kaks viimast näitavad siis, kui heitlik on märtsiku ilm. Aga kindlasti tänapäeva inimene teab märtsikuud ka teatrikuu järgi. Ja mitte ainult teatrikuu, meil on suisa rahvusvaheline teatripäev. Sedagi tähistatakse Eestimaal juba kümneid ja kümneid aastaid. UNESCO algatusega teatripäev, rahvusvaheline teatripäev, on saanud alguse 1961. Aastal, siis on ta jõudnud ka juba Nõukogude Liitu. Aga Eestimaal siin taasiseseisvunud Eestis tähistatakse teda natuke pidulikumalt ja suurejoonelisemalt alates aastast 1995. No mida tähendab üks selline erialapäev ja kui see on veel rahvusvaheline erialapäev? Anu, sinule kui näitlejale, kui lavastajale ja Eesti teatri inimestele siis laiemalt?
Pidupäev. Minu teada küll vist aastast 62. Ma tean seda, et ta peaks olema selle aastal 55. Kord. Aga ta tõepoolest on kuidagi eriline päev, kõik inimesed soovivad alati head teatripäeva, kõik on elevil ja saadakse kokku. Selle aastal Viljandi Sugala uues renoveeritud majas, nii et no nagu sünnipäev, eks ole, midagi sellist on, et seal tullakse kokku. Ja ma olen olnud mõned aastat tagasi koos Lembit Petersoniga Pariisis sel päeval. Seal oli teatrikoolide meistriklass üks õppituba. Ja siis me olime sel päeval Pariisi konservatooriumi saalis, oli selline suur nagu vineerplaatidega kaunistatud, nagu oleks olnud kuskil kappis mingi selline tunne tekis. Vaat midagi sellist nagu Peterburis on Vladimir Nabokovi majamuuseum. Seal oli mingi niisugune ajastu sees, see on ka nii, nagu kappis, tapeetideks on puit. Ja siis ma just mõtlesin seal samamoodi loeti, et teatripäeva läkitus nagu igakord loetakse. See ettepanek tehakse alati ühele tuntud teatri inimesele, kes kirjutab selle läkituse. Selle aastal kirjutas selle prantsuse näitlejanna Isabelle Huppert ja seal loeti ka tolle aasta läkitus ette. Ja see on kuidagi eriline, siis ma just mõtlesin, et see samal kellaajal või enam vähem, eks ole, et see loetakse kõikel ette, et see meid mingi sellise ühtse niidina üle maailma seob.
No käesuleva aasta läkitus oled sa siis prantsuse keeles tõlkinud. Paar niiti siis võib-olla sellest tekstist.
See selleaastane läkitus, seal on väga tugevalt ajastu hetk sees. Isegi Isabelle Huppert mainib seda, et ta kõneleb natuke aega enne presidendi valimisi Pariisis, linnas, mis ta rõhutab, et see on kõige rohkem avatud kõikidele mujalt maailmast tulnud truppidele. See on selline avatus see, sest ta viitab ka näiteks Inglise rahvusteatrile, kui see asutati 60-ndatel, et siis Laurence Olivier ütles, et lõpuks ometi pärast sajandi pikkust võitlust on Inglismaal olemas rahvusteatr, aga kohe samas lisas ka, et ta loodab, et saab rahvusvaheliseks teatriks. Ja seda ka Huppert rõhutab, et on kuidagi tajuda, et ta võtab sõna ka populismi pealetungi suhtes, et katsuge te ainult tulla teatri inimeste kallale või tsiteerides Dario Fod, kes täpselt 4 aastat tagasi ütles seda, et kui meid peaks pagendatama, et siis me lõikame sellest igal juhul kasu, kui te kavatsete teatri suud sulgeda, sellepärast, et siis tekib uus näitlejad diasporaa. Ja no meie teame, mis tähendab sundseisus teatrit luua, siis seda väljendus rikkamaks ta muutub. Niisugused teemad on seal sees ja nii et Huppert ütleb ka, et ma ei tea, mis asja on rahvaste vahel ja sõprus. Ma ei tea täpselt, mida selle all mõeldakse. Aga ma usun kogukonda ja et teater on see, mis kõige rohkem liidab ja ta ilusa kujundiga ütleb seda, et siin ongi kõige suurem globaliseerumine siin laval, et ta ei tule sellesse saali, kus ta kõneleb mitte üksinda, vaid kõik need tegelaskujud, keda ta on mänginud ja siis see on terve rahvuste galerii, kelle ta kõik üles loetleb, keda ta on mänginud, et teater ühendab inimesi. Selline teatri õilistav, maailma puhastav mõju on seal sees. On tajuda, et ta on südame verega kirjutanud väga põhjalikult läbimõeldes, kaaludes.
Kas see moto, teater on teine teise mõistmise vahend ja kindlustab rahu maailma rahvaste vahel? Mm-hmm. Kas see moto on siis nüüd läbi aasta kümnete olnud üks ja sama?
Ma arvan, et see ongi nii, et mõningaid asju tuleb ikka ja jälle korrata. See kuidagi jookseb läbi, on ka varasematesse läkitustes olnud, see sõnum, aga selles ei ole midagi halba, me peame mingid asjad endale üle kordama, eks ju?
Kui ma nüüd ajas natukene tagasi põikan, siis me olime ju 2 aastat õppinud ülikoolis, kui sina koos minu kursuse venna Jaan Rekkori ja oma kursuse Katrin Nielseniga otsustasid Tartu riikliku ülikooli ukse enda järel kinni panna ja suundusid hoopis lavakunstikateedrisse. See valik oli ju tehtud siis sellel ajal, kui võis arvata, et kõike seda, mida tahaks rääkida, ei saa, kõike seda, mida tahaks lavalt näidelda, ka ei saa. Tagantjärgi nüüd vaadates tundub see olema julge otsus.
Jaa, ma niivis üldse ei mõelnud, nagu sa praegu räägid, sellepärast, et noor inimene tõepoolest selles ajahetkes, sa olid sellesse ajahetke sündinud. Ma ei mõelnud selle peale, et kõike ei saa rääkida. aga ma olin näinud teatrit, kust räägiti palju kõigest, kui ma mõtlen oma elu suurimaid teatrielamusi. Kindlasti üks võimsamaid on Tants Aurukatla ümber. Ma olin 15-aastane, ma nägin seda lavastust 3 korda. Siis, kui ta oli retsenseerimata, ma nägin teda vahetult esimene etendus pärast pansoinfarkti. Ja vist kõige suurem elamus sellega seoses on tollest etendusest, tollest esituskorrast. See, et kui tükk lõppes, siis mitte ei plaksutatud, vaid see saali täis rahvast tõusis püsti ja seisis haudvaikuses. See on mingi selline elamus nagu laulupeol lõpus, kui see rahvamüür lihtsalt seisab, eks ole. Ma mõtlen just mingil teisel ajal, mitte praegu see on üks teissugune seismine, aga kõik teadsid, mis see on. See oli ülivõimas elamus. Ja 3. korda ma nägin natuke hiljem ja ta oli muidugi oligi kärbitud mingid asjad välja võetud, aga ikkagi see oli seda võrd kõnekas asi. Nii et see sama, mida praegu Isabel Huppert oma läkitusest siteerib, et tegelikult väljendusvahendid võivad minna peenemaks, kui sulle kavatsetakse suud sulgeda veel nutikamaks, eks ole. Me oleme näinud seda teatrit, mis meil oli, kus kui otse ei saa öelda, aga öelda nii, et ta ikkagi teater kõneleb kõigiga ja et see sõnum tuleb edasi ja et see sõnum on see, et peame vastu või ärme unusta mingid asju ära, kui mõelda selle teatri peale, mis oli Vene ajal.
Kui me üldse seda Panso kooli, noh nii teda vanasti nimetati, meelde tuletame, siis kuidas juhtus nii, et su esimene valik ei olnud see kool, vaid et sa pidid sinna minema kuidagi ringiga läbi Tartu Ülikooli?
Minu esimene valik oli see kool. Mina ei saanud lihtsalt eelvoorustki mitte läbi. Ma teadsin lasteajas, et ma tahan teatrisse minna, aga jah, see oli siis nii.
Teatri logoks on mask, kus üks pool naerab ja teine nutab. Ja kui me mõtleme nüüd sellele märtsi kuule, siis teatri mask on kuidagi meie kontekstis ju eriti tähendusrikas, et kui Ugala teater uksed uuesti lahti tegi ja see pidulik päev tõi sinna palju rahvast, siis kohe järgmine päev tõi samuti palju rahvast, aga siis saadeti seal teele Kalju Komissaarovit. Ei läinud eriti palju mööda, kui lahkusid umbes sama vanustena 2 järgmist meest, Lembi Tulfsak ja Tõnu Mikiver, kõigil 70. aastat ja see on olnud tänavune märtsikuu, tänavune teatrikuu. Üks pool nägu nutab ja teine naerab.
Jah, no see on vist elu üldse, kui võtta nii, et see ei ole ainult teatrimask, aga et seal on võib-olla siis lühikokkuvõtte elust.
Kui suur auk jääb niisuguste lahkumiste järgi ja me teame elust seda käibefraasi ka, kuidas asendamatud inimesi ei ole, kindlasti need augud ühel hetkel on täidetud, aga ikkagi 3 tuntud inimese, kes on pika osa oma elust olnud teatrimaailmas. Meid on vähe, 3 inimest on just lahkunud.
Ma olen üsna seda meelt, et väikese rahva puhul on iga inimene arvel, et see asendamatus on jah nagu öeldakse nii, aga päris nii see ei ole. Ei, no muidugi elu läheb edasi ja tulevad kindlasti ka uued inimesed peale. Aga kui mõtlen nii Tõnu Mikiveri kui Lembi Tulsaki peale, siis seal on mingi selline, neil oli selline aristokraatlikus oma ametist lugupidamine, ameti au. Võib-olla see on natuke teisenenud. Võib-olla jälle see asi, nagu nüüd on öeldud ju Lembitu puhul, väga paljudes järele hüietes, kui suur ta ikkagi oli, kui võrta inimesena oli ka tagasihoidlik, mis ongi absoluutselt õige. Sellest rääkimine võib-olla kellelegi mõni noor inimene mõtestab seda äkki kuidagi enda jaoks. Ja läheb selle teadmisega edasi, võib-olla mõtleb ise enda tegemiste pealegi.
Kas ei ole siin pisuke vastuolu või mina teatri kauge inimesena kujutan seda ette? Mikrofoni ette teatud mõttes julgustab inimest tulema pisike edevuse geen. Need, kes on vaatajate ees, no, see edevuse geen peab natuke suurem olema. Aga samas inimesed, kes on lavalautadel ja mängivad teatritükkides, Väljaspoolt tundub, et need inimesed peaksid ka nagu olema natuke edevuses kantud ja nii edasi, aga sina ütled ka, et suur näitleja äärmiselt tagasihoidlik. Ja nii mõnegi teise näitleja puhul näen ma elus seda sama, et ta ei ole väga avatud meediale, ta ei presenteeri ennastega oma perekonna elu ja samas sa vaatad teda teatris, on nii head tükid, et inimesed aplodeerivad ja seisavad püsti. Näitlejad ei ole edevad inimesed.
Ma olen teatrikoolis töötades näinud väga erinevaid inimesi loomulikult ja võib öelda, et edevus on ka üks selle elukutsega kaasnev nähtus, aga ma olen ka näinud äärmiselt tagasihoidlike inimesi. Isegi nagu üle määra, selles mõttes üle määra, et inimene piinab ennast sellega. Aga tema väljund on teater ja ta ei saa mitte midagi sinna teha. Ta laval elab ja on äärmiselt särav. See oleks nagu niiviselt, et need inimesed, nad annavad mõnes mõttes oma isikliku elu ära nagu mingi offerdus meie nimel. Ma olen mõnikord niimoodi mõelnud.
No lihtsalt vaatajana, etenduselt õhtul koju minnes, õinuda ei saa, oled veel kuidagi nagu nende muljete kütkeis ja siis ma olen mõelnud, et aga kuidas see näitleja, ta läheb koju ja ta peab sellest rollist välja tulema, kui mina vaatajana elan sellele veel tunde kaasa ja hund ei tule silma.
Kui me õppisime teatri ajalugu, siis mind kuidagi väga vapustas inglise teatrist kõneldes, räägiti, kuidas suured näitlejad ratsutasid mööda Londonit ringi hobustega, eks ole, et seda välja saada endast. Ma saan sellest pärast täiesti aru, mõni kihutab võib-olla autoga, see oli ajast, oli selline, aga see on tegelikult see sama asja, see mulle meeldi väga. Just, et pärast siis Londoni öös kapata hobusega ringi, see on mingi see sama asi, et peab rahunema, jah. Ega ei pruugigi, ta võib kuidagi väga erksaks inimese teha, võib-olla ka suur rahulolu pärast seda, kui oled, kui tajud, et on õnnestunud etendus, aga võib ka olla nii, et terve öö veel pea töötab edasi, miks seal nii läks ja mis oleks võinud teisiti olla. Nii et see on näitlejal sama, mitte üksnes publikule.
No kuhu ma selle jutuga sihin? See amet, olgu siis tegu näitleja või lavastaja ametiga, see ei ole kergete killast. See nõuab pühendumist, annist ma ei räägigi, andaga tohutu töö, et saada heaks näitlejaks või heaks lavastajaks. Raske amet ja ometi tung sellel on väga suur. Te võtate vastu vist müstilise arvu inimesi, siis peate konkursi korras sõeluma, et lõpuks jääks siis sõelale need tublimatest tublimad, kellest võiks ühel hetkel saada lembitulsakid või tõnumikiverid.
Jah, nii on see alati olnud. Kõigepealt noor laps ei tea, mis selle ametiga tegelikult kaasneb. Teiseks, ma arvan, kõik võivad öelda, et tema klassikaaslaste hulgas oli lapsi, kes tahtsid saada näitlejaks. Või võib-olla on mõni ise mõelnud selle peale, et see on kuidagi selline loomulik soov lastel. Võib-olla on see sama, mis me enne rääkis, mingi etevus, paista silma, paista välja, palju tegureid.
Aga ikkagi, Anu, sina õpetad ka praegu noori inimesi ja viimane lavastus, mida need sinu tudengid teevad, on Molière'i Misantroop. Me käisime vaatamas nende eelmist etendust ja sõna sai lihaks. Ühesõnaga, sinu ümber on suur hulk andekaid noori inimesi. Mis võtetega sa annad edasi seda teadmiste pagasit, mis sinul on kogunenud 10 aastate jooksul? Üks sinu tudengitest, Christopher Rajaver, luges meil siin järjejutuks väga toreda raamatu Palverannak Jerusalemma ja siis ma sain aru, kuidas need noored inimesed hindavad oma õppejõud Anu Lampi. Kuidas sa neid õpetad?
Ma olen nendega koos kasvanud. Ma olen selle kogemusest väga tänulik, nagu iga õpetaja. Kõigepealt, kui ma läksin kooli, kui mul see ettepanek tehti, siis see võttis loomulikult põlvist nõrgaks. Ma võtsin mõtlemisaega, jõudsin kooli. Mitte esimesel nädala alguses, vaid siis oli juba kool natuke aega käinud, me olime ka teatriga tolle aastal ära. Et ma läksin, tundsin järsku kohustust, et mu vanus on selline, et ma pean andma olema vahetus mees, kes annab teatepulga edasi. Mõeldes oma õpetajate peale, kes mind olid õpetanud, vanemast põlvkonnast Karl Ader, Helmi Toffelman, nad olid 80-aastased, kui ma olin koolis. Ja Arne Üksküla ja kõik see ülejäänud õpetajate plejaad. Nüüd see oli see, kuidas ma mõtlesin endale selgeks, et tajusin mingit kohustust siis, et kui juba su poole pöördutakse. Ja ma arvasin, et ma ei ole nii kaua koolis, ma arvasin, et ma olen aasta, aga see kõik läks kauemaks. Kuidas ma õpetan? Seda läbi sõeludes, mis mulle endal on õpetanud oma kogemuse pealt. Ja siis ma olen õpetanud erinevaid aineid, aga ma olen aru saanud, et see kõik tuleb lõpuks lavale kaasa, kõik see õpitu ja ka piisavalt igasuguste materjalidega tegelema. Ma ei mõtle ainult praegu näitlemistehnikaid, need on ühed asjad. Aga see süvenemine materjalidesse, see tegelikult on nii, et seda olen tajunud, et kui eeltöö on põhjalikult tehtud, et mida põhjalikumalt mingiks asjaks on valmistatud, siis tegelikult kujutlusvõime käivitub, aga kujutlusvõime vajab fakte, mille peal käivituda. Ja mul on aja arvestamisega olnud elus probleeme, aga näiteks seda ma tajun, et see aeg ei ole raisatud, see, kui mingi töö jaoks läheb palju aega ette valmistud, siis ühel hetkel ta just kui annab ennast kätte või sealt sünnivad mingid otsad, mida pidi edasi minna, kuidas mingi lugu vormub tervikuks. Sõna sai lihaks ja sõna sai lihaks, jah. Selle eellugu on selline, et ühel hetkel sai koolijuhataja Peeter Raudsep ja mitte ainult tema, aga ka üldse õppejõud aru sellest, et emakeele tase ei ole võib-olla päris see, mis me tahaksime, et see oleks. Tegemist on näitlejatega ja et igal juhul tuleb olla valvas uksest ja aknast sisse tungiva ingliskeele peale tungi suhtes, mitte ära anda oma positsioone. Ja niivisi otsustati, et meie ka, seda enam, et meie tõesti olemegi need, kes on üks erandlikumaid kõrgkoole, meie õppe on eesti keeles. Nüüd kui juba Tartu Ülikool ka annab positsioone käest, ka kunstiakadeeme ja nii bakalaureuse magistriõpet, kõik loomulikult just kui on võimalik ära põhjendada mingid asju ja avatus ja nii edasi, maailmale. Aga see on meie kohustus hoida seda keelt ja siis tuli see eesti keel kooli sisse ja Peeter Raudsepp arvas, et mina võiksin seda õpetada, nagu sa ütlesin, ma olen 2 aastat ju Tartu Ülikoolis käinud. Mingit programmi keegi mulle ette ei pannud, nii et ma pidin selle ise koostama. Siis ma hakkasin vaikselt valmistuma ja lõptulemused oleks just kui poleti kultuuriloo õppeks, sest kui ma hakkasin eesti kirjakeele ajalugu vaatama, ja seda endale siis samhaaval selgeks tegema, selgeks lugema kõike materjale, siis see baltisakslaste suur osakaal ja üldse määrav osa meie kirjakeele kujundamisel, see tuli väga ilmsiks ja ma terve see aasta, kui ma seda eesti keelt õpetasin, nagu ma enne ütlesin ka, ma koos õpilastega olen kasvanud, et siis ma terve nädala valmistasin seda ühte loengut ette. Ja siis pärast seda esimest aastat ma sain aru, võib-olla mitte ainult see, aga et ma tundsin, et ma tahan minna Uusu Teaduste Instituudi kristliku kultuuriloo magistri õppesse. Kui ma seda avastasin, seda pakkumist kutset tulla vestlusele, sisseastumiseksamid olid just kui vestluse näol Sirbis, avastasin selle, siis ma sain aru, et see on just midagi minu jaoks. Ja tegelikult kirjakeele arengs on piiblitõlke ajalugu, eestikeelse piiblitõlke ajalugu. Siis ma läksin sinna kooli, mäletan ühes loengus, ütles üks õppejõud, kuidagi tuli, arutati selle üle inimeste kutsumuse ja mis hetkel mingid äratundmised on, et kuidas seal olid osa inimesi on kirikuga seotud, inimesed osa mitte, aga üks õppejõud ütles, aga te olete siin. Ja see on ka niisugune asja, mille peale ma mõtlesin, jaa, ma olen siin. See õppe oli minu jaoks ääretult huvitav, see tähendas kõikide nende lünkade täitmist, kuidagi süstemaatilist lähenemist sellele, mis on ikkagi hariduses olnud lünkad, see tõttu, millises ajastus ma olen kasvanud. Ja mul tekis väga tugev soov noortele edasi anda, et nad suudaksid lugeda ka näidendid üks asja, aga tõepoolest oskaksid leida seda seotust religioosse maailmaga maalid, et need hakkaksid kõnelema. Tegelikult siis me olime juba eesti keelen kursus, oli nende noorte inimestega läbi, siis oli lava kõnes, siis hakkasime uurima kirjanduse seoseid, kristlike seoseid, sellega tulid maalikunsti seosed ja nii see kava sündis. Me jaotasime teemade kaupa paljud asjad ära ja üliõpilased tegid ettekandeid, neid ennast see väga vaimustas. Ja siis, kui me liitsime sellega maalit, et kuidagi veel ka meie erialaga seotult väga levinud on ju selline asja nagu elavad pildid, niisugune traditsioon, elavate pildide mängimine, mitte ainult õukondades, vaid ka Eesti kunstnikud Pariisis esitasid eelmise sajandi alguses elavaid pilte. Ja see tähendas maalikunsti uurimist, ka ma püüdsin seda ühendada, nii nagu on Mihail Tšehhov kasutab sellist väljendit psühholoogiline žest, ehk siis liikuma panev jõud, me püüdsime, et leida, et tegelikult mingi analoog on seal teatriga, maalikunstnik on ju ka püüdnud seda psühholoogilist žesti panna oma maali, kuidas me seda mõistame, ja et ühendada läbi meie elukutse keeles avada maale, aga ühtlasi seda kristliku võtit sealt, et need pildid hakkaksid kõnelema.
Armas teatrivaataja, tere tulemast Linnateatri juubelihooaja avamisele. Palun vaigista etenduse ajaks oma mobiiltelefon.
Selles teatrikuul eetrisse tulevas ühiskonnapeegli saates tahaks nüüd kõrvutada profaansega sakraalset. Stuudiokülaline on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli professor Anu Lamp. Ja just need kaks märksõna, Anu, iseloomustasid ka üsna suurel määral neid õpinguid, mida meil õnnestus Usuteaduse instituudis kõrvuti läbida. Sinul sai kristliku kultuuriloo magistrikursus läinud aastal joone alla. Mina pole sinnamaani veel oma tegemistega jõudnud. Aga see teema, mille ma praegu saatesse tahaksin sisse tuua, puudutab sinu lõputööd. Sul õnnestus selles ühitada nii oma eriala, ehk et teater ja kirik. Seda küll Prantsusma näitel, aga millest võiks ehk edaspidi inspiraatsiooni ammutada ka maarjamaised teatri ja kiriku tegelased. Läheme siis selle töö juurde, räägi sellest natukene.
Ja selle raamatukese pealkiri on Kas kirik on teatriga lepituse leidnud Molièrist Louis Jouveni. Kahe suure teatrimehega on piiritletud seda ajajärku, kolm sajandit. Ja selle autor on Ambroise-Marie Robert Carré, prantsuse vaimulik dominikaani preester, ka religioosne kirjanik, prantsuse akadeemia liige, kes elas väga pika elu, ta elas 96 aastani. Teise maailma sõja ajal osales ta aktiivselt prantsuse vastupanu liikumises ja päästis paljusid Vichy valitsuse poolt jälitatud inimesi, sõltumata nende religioonist või etnilisest kuuluvusest, mille eest on pälvinud Aulegioni ordeni ja sõjaristi ja üks väljaka Pariisis kannab tema nime, mis juba näitab, et ta on väga oluline inimene prantsuse ühiskonna ja vaimuelus. Ja tema oli 12 aastat 1947-1959 oli teatri ja muusika katoliku ühingu vaimulik, näitlejate preester ja pihiisa. Ja just see ta on pääsenud ka näitajale väga lähedale ja nagu sellest raamatukesest on aru saada, temal on palju räägitud, ta on kaasa mõelnud. Seda eriala silmas pidades, see on väga pühendunud inimene igas mõttes. Ta nimetab näitlejaid haigeiks või ohustatud olendeiks. Selle esimese määratlusega võib olla raske nõustuda, aga samas sellepärast raske, et näitle ameti kõige esmasel ülesanne on minu silmis inimese teenimine. Mõnes mõttes on ta sarnane vaimuliku ametiga. Ehk siis pakkuda vaimule tuge, hoida üleval meeleolu, ahastushetkedel pakkuda väljapääsu, vähemalt väljapääsu võimalust, väljapääsmatust olukorrast. Aga täiesti mõistetav, see elukutse, see on jälle väga õigesti tabatud, et see on elukutse, kus see vaimuke, ta vajab tuge. Ja kõigepealt teeb Karre oma raamatus põhjaliku sissejuhatuse, mis on just teatri ajaloalane sissejuhatus, ta räägib nendest etappidest, mis on Prantsuse teatri ajaloos olnud. Ehk siis lahutuse ja leppimise etappid, selles mõttes, et neid lahutusi on palju olnud, et kui antiikteater on eks ole üks ajajärk teatri ajaloos, aga kui siis tekib 12. sajandi paiku liturgiline mäng, tekivad need müsteeriumid, kus ladina keelne tekst seguneb prantsuskeelega, kus hakkab sisse tulema ka rahvuskeele elemente, siis see läheb ühel hetkel äärmuseni, see, mis kirikus sünnib, teater on sündinud kirikus, aga see läheb natuke äärmuseni, sellega kaasnevad küllaltki käsitavad elementid, see algne sakraalne iseloom, müsteeriumid hakkavad minetama seda, koomika areneb bufonaadi, nii pendel läheb teise äärmusesse, hakkab paavsti ja vaimulikonna karikeerimine, siis kreeda osade parodeerimine ja see kõik viib selleni, et etendused ise mandevad ja tegi meeletu vastuseis igasugusele teatri ilmingutele. Ja siis sekkub Prantsuse parlament 1548. aastal sellesse olukorda üsna selge ja lihtsa keeluga. Ja keelu mõte on see, et kõiksugune selline koomika välja ja nad kasutavad väga head vahendit, et see on prantsuse keele kaitse. Ja see tähendab seda, et tohib mängida ainult tragöödiaid. Kriips on peale tõmmatud igasugustele teistele žanritele. Ja kui me veel mõtleme, et iga maa arengus on teater arenud natuke teisiti, et kui me mõtleme inglise teatri peale, arengu peale Inglismaal, siis seal on olnud näitlejad kõigil aegadel on nad austatud samamoodi nagu Kreekas või ütleme meile lähemalt siin Venemaal on ka see teissugune suhe. Siis Prantsuse avalik arvamus on tõrjunud näitlejad sellisesse ühiskonna kahtlaseks peetavasse kategooriasse. Ja nüüd, kui see keeld on tekkinud seal siis 16. sajandi keskel ja see kõik vältab edasi selles ajas, millal elab Molière. Ehkki Richelieu näiteks tegutses draamakunsti hüvanguks ja püüdis ka näitlejat ja üldse lava rehabiliteerida. Igal juhul võtsid asjad üsna traagilise pöörde ja 17. sajandil ja 18. sajandil on Pariisis kehtinud seaduse järgi olid näitlejad sakramendi osadusest välja arvatud. Mis tähendas seda, et selleks, et saada maetud, pühitsetud mulda, nad pidid ütlema lahti oma elukutsest. Võib arvata, milliseid hingelisi probleeme see tekitas ja alles 1735. aastal annab paavst Klemens 12. käsu võtta näitlejad vastu armulaua osadesse. Nii et see on see esimene pool on see keeruline ülevaade Prantsuse teatrist ja kõik see tragöödia, kuna ta just ütleb Molièrist Louis Jouvet'ni, siis need arutelud selle üle, mida see kõik võis tähendada Molièrile ja milline traagika. Seal on ka palju näiteid Prantsuse teatrist. Ja vaatamata sellele, et näitlejad võetakse 1735. aastal siiski armulaua osadusse vastu, püsisid veel üle sajandi, üle 120 aasta, siis 19. sajandi keskpaiga nii. Paikkondlikud igast erinevused. Ja see lindpriide seisund näitlete puhul ikkagi väga kehtis. Ja siin üks oluline tegelene, see on ilmselt ka niisugune, kuidas satub ajaloos olema. Nii see on väga karismaatiline siis usutegelene, prantsuse teoloog, jutlustaja, ajaloolne kirjanik, kes ägedalt oli gallikanismi kaitse, ehk siis prantsuse katoliku kiriku kaitse, oli Jacques Bossu. Võitles ägedalt protestantide vastu, üldse ka igasuguse kunsti vastu, aga kuna on öeldud, et kõiki tema kõnesid, esinemisi, jutlusi, matuse kõnesid, ta pidi olema tohutult hea oraator ilmselt, et seda loetakse vaimuliku kõnekunsti tipsaavutiste hulka. Aga ta suutis teha sellist, et see üksikisiku mõju ka oli sedavõrd tugev. See oli isegi, kui neid materjale lugeda, selline mõnitav suhe. Et see lepitus, see kiriku ja teatri lepitus on tegelikult niiviis, et kui näitled siis mitu sajandit hiljem, lepitatakse ära, peetakse hinge palve Molière'i hinge eest, siis samamoodi peetakse ka lepituspalve, et lepitada ära see vihane, omal ajal ülimalt vihane Bossu, kes võitles ägedalt kunsti vastu. Tema näiteks on andnud välja ka lausa raamatutel Maksiimid ja mõtisklad komöödiast. Nagu öeldud, on imetlusväärse stiili ja keelega. See võib eks ole olla mõjus liimipaber, et pannagi kõike uskuma, mis on kirjas. Aga väga täis liialdusi ja need tegid kirikoteatri suhetele väga palju halba. See, kuidas ta näiteks Molière'i kohta on öelnud, noh, üks väike niisugune stiili näite, ta kirjutab, nii et ta ei mäleta, kus ta suri, ma ei teanud enam, kas ta suri oma näidendi ebaaige või oli see arst vastu tahtmiste etendamisel, eks? Juba see, et ma ei tea, kuidas ta suri, kuidas ta seda esitab. Samas ta ütleb, et tema lõpp oli siis selline, et ta sai viimase hoobi haiguselt, millest seda mõni hiljem surigi, sest Molière suri laval, eks ju, ta viis oma teatrinaljad, mille keskel ta peaaegu viimse hinge tõmbeni viibis, ta viis tema kohtu ette, kes ütleb siis häda teile, kes te nüüd naerate, sest teie saate nutta. See on aga selline näide tema stiilist, eks olema natuke nüüd vahendatuna siin, aga ta mõjutas tegelikult väga jõuliselt teatri ja kiriku suhteid. Ühe inimese mõju oli niivõrd tugev.
Tolle aja suurim näitekirjanik mul jah, 17. sajand ei tähendanud talle mitte midagi, ta ja. Oli mitte keegi.
Mitte keegi, ta põrkus, kus juures on öeldud, et ta käis vaatamas salaja tema etendusi. Aga ta pani ka Molière'ile peale needuse. Jälle niisugune õudne asi. Võib-olla juba see, mis näitab tema, milline hüüdnimi tal oli. Hüüdnimi oli tal Mo Kotkas, sest ta oli Mo piiskop. Ja Kotkas selles mõttes, et Kotkas on üks väheseid linde, kes on suuteline lendama vastu päikest ilma, et päike teda pimestaks ja see tähendas seda, et ta ei tundnud mingit hirmu päikese kuningas Louis 14. Ei mingit aukartus selles selline nimi, eks ole, mis näitab, et ta pidi olema omal ajal väga mõjukas isik.
Kui teater ja näitlejad olid nii maa sisse tambitud, ja. Et nad ei olnud enam inimesed, neid ei olnud võimalik mitte tarmulauale võtta, neid ei olnud võimalik matta kalmistule, siis millal ühel hetkel jõuti siis selle lepituseni?
Tundub, et see Bossu, see, mida ta kardab, kõige rohkem see on, et kas kunst võitleks kirikuga, et kumb jääb inim hingele peale, see on see, mida ta oma võimsa stiiliga on siis kirja pannud.
Ja ta tunnetab ja. Kunsti mõjujõudu, aga ta võitab kõige oma jõuga selle eest, et kirik oleks ülem.
Ülem, jah. Et aga kunstis. Äkki inimene läheb sellega kaasa, eks ole? Ja äkki ta unustab kiriku. Just kui oleks mingi rivaliteediga tegemist, just kui ei oleks võimalik need kahte asja hoida koos, on tema mõte. Näiteks ühe stiili näite, paljude Bossu kirglike lõikude hulgast võib ühte tsiteerida. Ja ma loen selle ette. Etendus paelub silmi, õrnad kõnelused, kirglikud laulud tungivad kõrvade kaudu südamesse. Mõnikord tuleb rikutus tulvaveena, teinekord immitseb sisse tilkhaaval. Lõptulemusena ujutab ta inimese ühtviisi üle. Veri ja sisikond täituvad kurjusega, mis järel see palavikuna välja purskub. Pisitasa nõrgenedes satutakse ilmselgesse ohtu langeda enne, kui langetakse, ja see suur nõrgenemine on juba hävingu algus. No, see on see stiili näide, eks ole, mis moodi ta kirjutab siis. Tähendab, siin on veel üks oluline tegur on Prantsusmaa ise, Prantsuse revolutsioon, kõik niisugused asjad, et 18. sajandil, see on siis nüüd pärast Bossu'd, siis muutub lava omamoodi kantsliks. Kantsliks, kus see filosoofiline vaimend õelalt manifesteerib, eks ju. Et ta kasutatakse ta ideoloogilise võitlusena lava. Siis hakatakse ründama vaimulikkonna kombeid, neid naeruvääristatakse nii edasi ja edasi tuleb revolutsioon, mis lubab lavale nii kõlvatud näidendeid, et Prantsuse teatri ajaloos alati ei loetleta isegi kõiki pealkirju üles. Ja neid mängitakse, eks ole kirikus midagi sarnast, mis toimus Venemaal. Me ju teame seda pole rohkem, aga kõik see sama... Jah, ei oleme õppinud, mis oli Prantsuse
kirikute lagastamise periood.
Ja täiesti teised funksioonid tulevad ja nii edasi, millele tegi omakorda lõppu Napoleon Bonaparte, aga selline tegelik rahunemine mõnes mõttes, see niisugune äge võitlus veel ikkagi, et tegelik rahunemine, see lepitus tuleb Molière'i 300. Sünni aastapäevaga selle tähistamisega, mis tähendab, et see on juba 1922, siis peetakse tema auks missa. Nad jõuavad selle lepitusin, et pidada ära see hingepalve Molièrist, see on siis 300 aastat hiljem. Ja see missa peetakse näitlejate eestvedamisel, Comédie Française näitlejad ja ka siis Pariisi konservatooriumi professor seal, Georges Leroy näiteks, aga see sama Georges Leroy, ta on teatri ja muusika katoliku ühingu asutaja, ehk siis näitlejad ise see ära tundmine, et nad vajavad abi, eks ole, ja kunstnikud üldse, et asutatakse selline ühing, mis siis varsti saab järelikult 100-aastaseks ja nemad veavad seda, kõigepealt seda, mis saad Molièri auks, kus teenib Dominikaani preester ja väga oluline filosoof, Antoine Sertillange on tema nimi, ta on kirjutanud Aquino Toomasest. Et on näha, eks ole, see ühendus, mis tekib, on nii kiriku poolt kui kunsti inimeste poolt, see vajadus, see missa ära pidada. Ja 3 aastat hiljem siis paavst Pius 11. tühistas ka need posüü kiriku vanded, ta pani Molièrile peale. Aga kui mõelda, see juhtub kõik 300 pärast Molièri surma, kui pikalt aega võttis.
Kui palju inimpõlvi, kui palju saatusi ja päädib see sellega, et tekib katusorganisatsioon, ühendades siis nii teatri kui kiriku. Ühesõnaga tänasel päeval me ju kogeme, mõlemad institutsioonid elavad edasi ja saavad toimida rahumeelselt.
Rahumeelselt ja siis läheb veel natuke aega. Sõda tuleb vahele ja 1947. aastal siis see sama ühing korraldab ennast ümber uutel alustel ja see kõne, mida tollane paavst peab, see tegelikult võiks siis öelda, et ta annab just sellele uuele sellisele katoliiklikule liikumisele oma õnnistuse ja patentikirjad. Et sellest ajast peale on see lepitus lõpuks siis toimunud. Nii et see on kõik see esimene peatükk sellest tööst, on ajalugu sissejuhatus ja edasi on need vormid, arutlused selle üle ja ka tugi, mina kui ma näitle seisukohalt loen, see on väga suur tugi, kuidas toimida religioosse inimesena ja kuidas aidata näitlejat, kuidas ta peaks vastu sellele, see oht, mis loomulikult on, see lõputu mina vahetamine. Siin on mingid näited prantsuse teatris, kus juures ta citeerib tõlisid prantsuse teatri suurkujusid, keda ma olen õppinud teatriajalus või lugenud katkend nende arvamustest, mis puudutab teatrit. Vaat see, et mingid näited, et päeva lõpuks ma ei tea, kes ma olen, kui ma olen niivõrd palju mina vahetanud. Ja loomulikult see on, eks ole, vaimuliku poolt kirjutatud tekst, aga ma mõtlen, need äratundmised, mida ma tajun ise, see arutelu näitleks olemise suhtes, näiteks see mõte, et kuidas vältida elu kutsest tulenevat kahjuliku isiksuse moonutumist ja selleks, et elus mitte mängida nii, nagu mängitakse lavalaudadel, ütleb Garret, selleks tuleb olla keegi. See tähendab, et sa pead olema omama piisavalt välja kujunenud hinge ja vaimu, et hoida neid järjestikusi ümber kehastumisi, enese panustamisi, et neid hoida kontrolli all, neid valitseda. Ta räägib seesmise kultuuri vajalikusest, mis on oluline nii näitleja kui interpreedi jaoks, et kelle puhul on oht muutuda vaid ühe kindla pilli teenendajaks orjaks, et sa otsid inimest, aga ei leia muud kui leia teist klaveri või viiuli, mis võib olla ühtepidi vaimustav, aga teisepidi ka väga mannetu. Selline ilus mõte, see on see, mida ma olen alati mõelnud või tajunud ja saanud aru, et need inimesed jäävad teatris püsima, kui ta ütleb, et ilma pideva kultuuri näljata, ilma mõtiskeluta ja olemata avatud mõtte ja teod teistele valdkondadele ei saa originaalne isiksus maailma sündidega end kehtestada. See on see ka, kus näitleja saab tuge. Just see pidev huvi elu vastu, mis toimub teistes aetades, eks ju, teistes kunsti valdkondades.
Anu, kui sa oled selle Isa Carré teksti läbi töötanud ja oled selle eestindanud, kui me räägime sellest, et ta on preester, ta on olnud prantsuse teatri inimeste pihi isaks. Meie mõistes me võiksime siis vaadata kaplanina, hingehoidjana seda Isa Carréd. Anu, sa oled näitleja ja pedagoog ja teatri liidu juhatuse liige. Kas sa tunned, et ka meie näitlejatele, meie teatrirahvale on sarnast hingehoidu vaja?
Ma arvan kõigile näitlejatele, kõigile ajastul, seepärast, et me puutume kokku nende probleemidega, millest ta siin räägib, mida võib-olla ei pruugi teada inimene, kes istub saalis. aga ühel hetkel kõik jõuavad mingite selliste punktideni. Siis on see, kuidas keegi olukorra lahendab enda jaoks. Seda ma olen ka näinud. Ma arvan, et ülioluline näiteks üldse kunstiseisukohalt on see, et sul on keegi väga-väga lähedane inimene, sõber, keda sa võid usaldada, kellele sa saad ka pihtida, toetuda, kes annab sulle tagasi sidet selle suhtes, mida sa teed. Ausat tagasi sidet, sest ega ei öelda ka. Ja see tekitab sellise vaakumi, sa tegelikult ei pruugi aru saada, mis moodi tegelikult see, mida sa teed, läheb korda. Kõik need kiitused on sageli ohtlikud, paljud asjad on ohtlikud, eks ole. Et vaat kui see üks inimene on, see on juba väga suur asi. Ma näen, et inimesed erinevat moodi tegutsevad, kes kuidas, kes leiab kuskilt selle toe, millest. On ka usk, aga on just kas teine inimene või leitakse mingi muu tugi. Võib-olla ka perekond see õuna teine pool. Ehk siis see lähedane inimene, kellega sa elad koos. Aga jah, et just kui see amet, võib-olla see on kõikides ametis nii. Ma ei tea, aga ta eeldab mingit tuge. Mingit.
Nii suurt ümber kehastumist ikkagi teised ametid ei nõua. Ajakirjanikuks olemine ka puutud ühe teise teemaga kokku, aga sellist pidevat ümber kehastumist, mida tuleb teha inimestel, kes on laval, seda vist ikka teistes ametites. Arst on süvenenud oma operatsiooni, tal on küll erinevad tehnikad, erinevad organid, mida ta lõikab, aga ikkagi see valdkond on üks.
Ja või see, et see tõesti see käibki sinuga kaasas, see roll käib kaasas või see töö tuleb liiga palju koihu kaasa sellesse ellu, mida sa elad.
Jälle
see
me jõuame,
üks elu, mis sul on antud.
Jälle me jõuame selle teatrimaskini, et seda naeratamist ja nutmist lihtsalt selles ametis ongi niivisi, et sa pidevalt vahetad seda. Aga mis võib-olla kõige kõnekam isaga ree tekstis sinu kui selle ameti esindaja jaoks on ja ikkagi me jõuame selle juurde, et prantslastest kolleegidel nende kutseühingul on see oma vaimulik, see oma pihiisa meil veel ei ole.
Võib-olla see lõpulause. See ei ole tema enda lause, ta tsiteerib ühte vaimulku isa kutüürijeed, aga see lause on nii ilus. Tal on kaks poolt sees mõlemad äärmused ja see on selline, et vaimu kuningriikides pesitsevad kõige ilusamad võimalused alati seal, kus on ka riskid kõige suuremad. Üks väga põnev avastus minu jaoks seda tööd tehes, tõlkides, ja kuna see oli kommentaaridega tõlge, nii oligi mõeldud, seda tekst oleks muidu raske lugeda, juba esiteks, et ta puudutab teatriajalugu, siis veel prantsuse kiriku ja teatrisuhteid, ehk siis ka prantsuse kiriku ajalugu, teda oli vaja kommenteerida ja mulle endale samamoodi, et see tekst mulle avaneks. Aga see huvitav fakt, mis ma teada sain, on jälle, see ühendab nii kirikut kui teatrit. See oli Vietti palve, ma ei ole sellest midagi kuulnud, ehkki seda on varsti ligi 100 aastat peetud. See on siis iga aastasel kunstnike tuhka päeva missal ette loetav palve. Ja selle eellugu on selline to sama Viet, ta oli prantsuse maalikunstnik, karikaturist, litograaf, raamatu, illustraator. Nii, need on nüüd ühed andmed, aga ma arvan, ta kõigile kohe ütleb midagi, tuleb isegi pilt silme ütlema, kui ma ütlen, et ta oli Cabaret Chanoir, selle arhitekt ja selle kuulse embleemi autor, see kass seal, küürus sellega kass, must kass. Tema 1914. aastal, see nüüd on selle palve eellugu, 1914. aastal kutsus Pierre Renaud, kes oli rajanud kaunite kunstide katoliku ühingu. Tema kutsus selle ühingu liikmeid oma hiljuti surnud kaasliikmete mälestamise missale, siis 1914. aastal. Ja sellel mälestusteenistusel osales tosama Viet ja tema esines selle ettepanekuga, et tal on soov pidada missa nendele kunstnikele, kes on suuremas, seega siis missa elavate jaoks, aga kelle puhul on teada, et nad võivad nüüd lähiajal surra. Et see missa peetaks mõnes Pariisi vanas kuulsa ajalooga kirikus, nagu näiteks Saint-Germain-l'Auxerrois, see on see kirik kohe Louvre'i kõrval väike kirik, mille ees toimus Pärtliöö veresaun, siis et see missa toimuks tuhkapäeval oli tema palve ja et kunstnikud saaksid sellel teenistusel kõik koos tuha märgi otsa ette. Renaud ei osanud võib-olla tookord aimata selle kavatuse täit tõsidust, aga tol samal aastal suri üks prantsuse sümbolistlik kirjanik Auguste Villiers ja tema monumendi avamisel esines see viiett palvega, ehk et ta oli selle ära sõnastanud juba, selle palve, ja see ongi see palve, mida loetakse ette iga kord nüüd sellel tuhkapäeva missal. Ta ise suri 1926. aastal ja samal aastal, ta suri 4. veebruaril, 17. veebruaril, tol samal aastal, peetigi esimest korda Saint-Germain-l'Auxerrois kirikus see missa ja sellel missal loeti esimest korda ette viieti palve. Ja ta ise ei saanud seda oma eluajal teada, et ta pani aluse kunstnike tuhkapäeva missa ja surjatele mõeldud palve traditsioonile, mis püsib siiani ja seal on ka plaat pandud seina peale, kus on kirjas, et siia kogunevad kunstnikud igal aastal viieti soovil, võttes vastu tuhamärgi ja palvetades nende eest, kellel selle aasta jooksul tuleb surra. See palve ise on väga ilus. Palve algus vihjab gladiaatorite tervitushüüule, Aved Caesar morituri te salutant, et ole tervitud Caesar, surmaminejad tervitavad sind. Ja ma loen selle palve ette. See palve kõlab nii. Ave domine morituri te salutant. Need, kes sind enne surma tervitavad, looja, on need, kelle sa oled oma näo järgi teinud, et nad looksid kunsti. Need on need, kes on mõtisklenud sinu loomingu üle ja kummardavad sind loodu ilu eest. Need on lihtsad, kuratliku kulda põlgavad hinged. Need on edasirühkijad, kes taotlevad au olla sinu paremal käel. Need on nemad, kes sind enne surma tervitavad. Meie, kunstnikud, hämaral areenil, nende relvade kumal, mis sa meil oled andnud, rahvahulkade ees, kellel pole silmiga kõrvu, aga kellel on suu, millega meid välja vilistada, kui me kokku variseme. Politse verso. Need oleme meie, kes sind tervitavad. See politse verso on pööratud sõrmega, see on vihje käe žestile alla poole suunatud pöial, mis tähendas, et võidetud gladiaator tuleb tappa.
Aga Anu, tuleme sealt kaugest ajast ja ka Prantsusmaalt korraks nüüd saate lõpus veel Eestisse tagasi. See on käibe fraas, et elu on teater. Ja kui ma selle peale mõtlesin, siis tundus, et see fraas on natukene vildakas sellepärast, et teater ju peegeldab elu. Elu on tõesti mitmekülgne. Siis missugune on see teatri roll meie ühiskonnas ja meie ka selle väikese rahva seas ja millisena sa võib-olla tunnetad ka teatri inimeste vastutust? See, kui no teater kõik need oma ühiskonnakriitilised tükid publiku ette tõi, siis käis ka ühiskonnas diskussioon, et kas varsti sünnib ka uus partei ja me näeme, et teater on eluga ikka äärmiselt orgaaniliselt seotud.
Tegelikult me ju tahamegi elu peegeldada, elu edasi anda, avada kõiki neid rikkusi, mis mõnes teoses on sees. Aga see tähendab seda, et sa pead tundma ka väga hästi elu. Nii et see seos on nii tugev seal. Teater on kogu aeg olnud. Kui mõelda järelikult inimene vajab seda, mingit peegeldust. No, Shakespeare ütleb oma kreedo välja esimese näitleja suu läbi. Hamletis, et hoida loodul peeglit ees. Aga ma arvan, et see olulisus ühel hetkel olla koos ühes ruumis, koos tajuda mingid asju. Järelikult inimene vajab seda, on vajanud ja jääb vajama. Arvan, et teatri ülesanne on selline tõuge hingelisele liikumisele. Et kuidas mõelda, et jah, et arutakse, kas teater saab elu muuta või ei, aga inimene mingid oma probleemid, vaadates teiste inimeste elu, vaadates seda tükki, kus lahatakse probleem, mis ei ole tema omad, aga tal võib paraleelselt nende vaatamise ja lahkamisega, ta võib jõuda selgusele ise endas.
Teatrikuu saatekülaliseks oli lavakunstikooli professor, näitleja ja lavastaja Anu Lamp. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja sooviksin siin kohal seda saatetundi lõpetades sulle, armas Anu, palju õnne sünnipäevaks, õnnistust jätkuvasse ja uude teatrihooaega, rohkeid õnnestumisi teatritudengitega ja samuti loo ja loodu peegeldamisel.
Ühiskonna peegel.